Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa fil-fatt għandna lil-Lorien magħna fuq il-linja ħalli nibdew din ix-xandira ta' ħadd il-palm. Lorien l-għodwa tajba.
L-għodwa tajba lejo u l-istemmija ta' Radio Lauretana mill-ġdid qegħdin din is-sena nirringrazzjaw l-Alla niċċelebraw dan il-mument partikolari li ser idaħħalna fil-ġimgħa l-kbira għalkemm aħna ngħidu l-ġimgħa mqassa imma fil-Bretagna qis se ssejħilha il-ġimgħa l-kbira. Hija l-ġimgħa l-kbira iva tal-passjoni tal-mulej imma mbagħad intemm bil-qawmin tiegħu jekk alla jrid fallum il-ġimgħa niċċelebraw flim tiegħu. Jiena qiegħda ħdejn bil-faġġur si ħriġt fi barra sabiex ukoll forsi tisimgħu ftit il-qniepen li qed isejħu lil-kull minn hawn hawnhekk sabiex jiġi ċelebra anke l-minadu fid-dar u forsi qed jaħsibha. Huwa verament ġurnata ta' riħ qawwi. Salit li hawn f'nofs fil-pjazza u mżejjen mod sabiħ bil-palm u hemm ukoll dawk it-tlaleb bojos li jdawru d-dawra il-madwar tiegħu. M'xaftarx però li ċ-ċerimonja forsi tibda minn ħdejn il-bib maġġur nirrepeti minħabba il-qawwa tar-riħ li qiegħed jonfoħ illum fuq il-gżejjer tagħna Maltin. Minkejja dan in-nies xorta qed jinġabru hawn numru sabiħ ta' tfal qed jistennew bil-ħerqa sabiex tibda din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-lum. Anke l-bnader jiġifieri xorta saraw xi bnader ukoll jittajru. In-nies qed jistennew sabiex qed ngħidu niċċelebraw dan il-mument ser jiġri llum. Nistgħu ngħidu li l-Knisja tagħna kważi kważi kull mument illi niċċelebraw forsi għalkemm aħna ma tantx nagħtu każ daqshekk ngħidu li hija ċelebrazzjoni u nieqfu hemm imma nkunu qegħdin nerġgħu nġeddu mill-ġdid, mhux infakru ma nġeddu mill-ġdid, ngħixu mill-ġdid dak li Kristu wettaq għalina fil-qudisa ta' kuljum, per eżempju, mhijiex tifkira biss tal-aħħar ikla tal-mulej u tal-passjoni u l-qawmin tiegħu, imma hija wkoll jkun qed isseħħ dak il-mument dak kollu li ġara fuq 2000 sena ilu. Issa il-qniepen fuq il-Knisja ta' min jgħid hija mħejjija għandna l-palm, iżejjen l-art tal-Maġġur u anke l-linef. Mela illum ser nerġgħu flimkien niċċelebraw dak li seħ jiem qabel ma Ġesu għadda mill-passjoni u l-mewt tiegħu. Xar dakinhar Ġesu tela proċessjonalment minn Betfaġe. Minn Betfaġe fuq fellu ta' ħmara u daħal trionfalment bħala sultan, sultan tagħna l-koll, kien sultan dakinhar, jibqa' sultan għal dejjem anke fl-eternità. Bħala sultan daħal flimkien mal-apostli u d-dixxiepli tiegħu fost ferħ u entużjażmu kbir f'Ġerusalemm. Kien hemm it-tixxir tal-palm u tal-weraq taż-żebbuġ illi huwa predominanti fl-art imqazza, dawk minna li żaru l-art imqazza jafu dan. U dan però minkejja dan il-ferħ kollu l-osanna illi għajtu dawk li jinġabru sabiex jilqgħu bil-ferħ lill-Messija. Ma niżilx tajjeb ma dawk illi kienu ridu jisibuh biex jisibu l-moment biex ngħidu hekk sabiex jaqbduh u jihilsu minnu b'xi mod jew ieħor. Dan ukoll ħafna din l-aġir tan-nies anke hemm ħafna sinifikat għaliex ir-re pereżempju tal-Lut, is-sultan tal-Lut bħalma kien ir-re David u r-re Saul kienu jitflu fuq fellu ta' ħmar meta jkunu midluka bħala rejjiet tal-Lut, is-slaten tal-Lut. U Ġesu speċi reġa' għamel hekk. U dan ħejja triq sabiex iwassal għall-passjoni u l-mewt tiegħu. Irridu ngħixu dawn il-ġranet b'fidi, mhux sempliċiment b'devozzjoni jew sempliċiment din is-sena forsi ma tantx stajna ma mhux sempliċiment bħala peġen, imma din hija hekk nerġgħu nitlu fil-misteru ta' Ġesù, il-misteru ta' Kristu, il-misteru tal-fidwa tagħna. Issa anke fil-ġranet li ġejjin il-qowi sejħat li qed tagħmilna l-parroċċa sabiex nersu anke għar-rikonċiljazzjoni, ħalli nkunu mħejjija sabiex fit-tridu tal-għid dawk it-tliet ijiem tal-għid niċċelebraw flimkien. Nistgħu ngħidu li t-tridu tal-għid il-ġim il-ħamis fil-għaxija x'ħin infakru t-twaqqif taċ-ċena tal-mulej. Il-ġimgħa l-kbira u l-velja tal-għid huma fi kliem fqir u d-disa waħda li tibda l-ħamis ix-xirka u tintemm sibt il-għid bil-velja l-kbira tal-għid. Dejjem inħarsu lejn lejt. Fil-fatt l-aħħar tliet ijiem is-sawm li nagħmlu f'dawn l-aħħar tliet ijiem dawn it-tridu tal-għid mhuwiex salm sawm penitenzjali imma huwa sawm festiv. Sawm bit-tħejjija għall-festa l-kbira tal-għid. Ta' min jgħid iż-semmija li n-nies aktar qed jiżdiedu bil-mod il-mod, ir-riħ jibqa' jonfoħ. Hawnhekk għandna ftit żebbuġ lest sabiex ikun imbierek fl-ewwel parti ta' din il-qudisa. Tradizzjonalment konna niġu mill-Knisja l-qadima proċessjonalment, il-frijej tal-palm żebbuġ kien jinqara l-Evanġelju ta' din il-parti ta' ċelebrazzjoni hemmhekk u konna niġu hawnhekk fil-Knisja prinċipali. Però illum anke minħabba l-pandemija dan ma jistax iseħħ, però kif qedna qabel nirringrazzjaw l-Alla li tal-inqas din is-sena qegħdin niċċelebraw xorta waħda dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Qed naraw il-Piccolo Clero l-Abbatini u akkumpanjati mill-Arċipriet li huwa ċ-ċelebrant jersu lejna postazzjoni tagħna lejn il-Bib Maġġur sabiex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Jekk insegwu flimkien qisu qegħdin hawnhekk minkejja li nkunu id-dar. Nisser nersa ftit il-qoddim għalli aktar nkun nista' nara perspettiva aħjar u nkun nista' anke nwaslilkom dak li jkun qed jingħad f'dan il-mument. Konna qed ngħidu li qabel anke tradizzjonalment kien il-Bib Maġġur kien ikun magħluq u s-saċerdot li ġor f'idejh sali kollu weraq taż-żebbuġ iħabbad bih tliet darbiet il-bib sabiex imbagħad il-folla tidħol proċessjonalment ġewwa il-Knisja daqs li kieku qegħdin dakinhar kif għedna għamilna din il-proċessjoni minn Betfaġe għal Ġerusalem. Qegħdin jagħmlu li sinjal illi il-proċessjoni fil-fatt ser tinżel isfel fil-pjazza u minn hemmhekk imbagħad tibda din il-proċessjoni qasira li se nagħmlu flimkien. Nfakru l-proċessjonijiet u l-pellegrinaġġi jfakruna fil-ħajja tagħna li x'aħna hawnhekk qegħdin pellegrinaġġ, maħniex hawn permanenti għall-eternità, maħna nħarsu l-qudiem sabiex dan il-pellegrinaġġ fl-aħħar tiegħu iwassalna f'Ġerusalem tas-sema. Anke rrieħ donnu naqqas ftit mill-qawwa li kellu kif għedna dan is-salib kbir imponenti li hawn f'nofs il-pjazza prinċipali tal-ħar tagħna li anke darba ntrema f'tafassi konna nistgħu mmorru nagħmlu via sagra. Hemmhekk il-dissena intrema hawnhekk fil-pjazza u għandna wkoll dik l-immaġni magħmula mill-plastik riċiklat ta' Kristu, ta' Wiċċ Kristu. Nippruvaw ninżlu il-fruntier flimkien mal-kleru l-Arċipriet u anke għandna qiegħed Roberto Gawċi li għandi servit din il-parroċċa. Nisimgħu rrieħ jonfoħ, però għalli jissa kif għajdu li mħiċi għover il-klim. Il-klim jissa għara jissa nisimu u nipruvaw nifmu moħna u f'qalbna. Għadna fl-ħar għandana u nżilna fil-pjazza u nersu lejn dan is-salib kbir. Kif għedna mżejjen mdawwar bil-frijej tal-palm. Għal-prova nersaq lejn senem l-Arċipriet għalli minn kajja rriħ tisimu kollox ċar. Simuna tan nies ukoll.
Niġab hawnhekk ħalli nagħtu bidur għal din iċ-ċelebrazzjoni. Qesu hawnhekk ħalli mbagħad kunu tistgħu tieħdu il-friħej taż-żebbuġ.
Hija l-kelma ta' Alla jinqara kif edna silta mill-Evanġelju din is-sena skont sal-Luqa.
Ħoti Jeżis, sa mill-bidu tar-randan imqaddes, aħna ħejjina l-qlub tagħna b'mejjel tandiema u imħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għal-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid tal-Mulej. Jiġifieri il-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu. U tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesù daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk f'idi kbira u b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Nimxu wara l-mulej biex bil-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Alla ma' Kristu fidba tiegħu is-salib tiegħu. Ħalli jkollna wkoll sehem miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-barka tiegħek qaddess dawn il-friej. Biex aħna li se nimxu ferħana wara Kristu Sultan jseħħilna naslu f'Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Ekku issa ser jiġbir taż-żebbuġ, friej taż-żebbuġ, u issa ser jitqasmu l-itfal. Nistgħu jerqu t-tfal sabiex jirċievu. Sabiex jirċievu il-weraq tagħhom jerqu l-katekisti. Jerqu l-katekisti sabiex iqasmu dawn il-friej. Kif għedna hawn tfal hawn in-numru sostanzjali, nagħtu ftit taċ-ċans sabiex it-tfal kollha li hawn preżenti jitilgħu dan il-weraq taż-żebbuġ. U jitflu trionfalment ġewwa il-Knisja Parrokjali. U moment sabiħ eżis semmija li ma tkunx tista' tiddeskrivih faċilment għaliex anke hawn tfal anke ta' sekondarja li qed jerżqu għal dan iż-żebbuġ. Jiftakru anke meta kienu jiċċelebraw liberalment. Meta qabel il-pandemija, issa nħejju sabiex nitilgħu proċessjonalment ġewwa il-Knisja sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija. Taraw li din is-sena s-salib tal-kleru huwa mżejjen bil-weraq taż-żebbuġ. Is-soltu jkollna dak is-salib il-kbir. Ftit qil mhux ħażin ikun kollu mżejjen bil-waraq taż-żebbuġ.
Issa nieqfu ftit ħosna ħalli nisimgħu it-tħabbira tal-Vanġelu tad-daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemm. Imbagħad bil-friej taż-żebbuġ f'idejna nidħlu fil-Knisja insibu postna għall-quddiesa.
Il-mulej magħkom
Luqa. Roberto bħalissa ċensa l-Evanġelarju.
Dak iż-żmien Ġesù qabad ifriq u beda tiela lejn Ġerusalemm mixi qudiem l-oħrajn. U meta sal qrib bet faċew Betanja den l-olja li jgħidula ta' sebbuċ bat nejn ix-xieb li tiegħu waqal ilhom. Morru fir-raħal ta' biswietna kif taslu issibu felu marbut li ħadd qatt tagħtu ma rikeb fuqu. Ħolluh u ġibuh. Jekk xi ħadd jista' jsilkom għal fejn qegħdin tħolluh. Ejdulu hekk il-mulej għandu bżonnu. Dawk li kienu mibgħu ta' marru u sabu kollox kif kien għalilhom. Huma u jħollu il-felu is-sidien tiegħu qalulhom għal fejn qegħdin tħolluh il-felu. Huma u jiġbu għax il-mulej jeħtieġu. Imbagħad ġibu l-felu lil Ġesù, qiegħdu l-imnatar tagħhom fuq il-felu u rikbu lil Ġesù fuqu. Huwa u għaddej firxu l-imnatar tagħhom fit-triq. Xejn imbagħad kien qorob lejn in-nisla tal-għolja taż-żebbuġ. Il-kotra kollha tad-dixxibli bdiet tfaħħar lill-Alla b'ħajjat ta' ferħ u bleħen għoli għall ġubijiet kollha li kienu raw u bdew jgħidu. Imbierek is-sultan li ġej fis-sem il-mulej. Sliem fis-sema u glorja fl-ogħla tas-smawiet. Xi wħud mill-Farizej li kienu qalb il-folla qalulu. Mallem, x'għan farhom lid-dixxiebli tiegħek? Iżda hu hekk jibhom u qal ngħidilkom li jekk jisktu huma jgħajjad il-ġebel. Il-kelma tal-mulej.
Tifħili l-Kristu. U dak kien il-qari tal-Evanġelju tal-lum illi kif għedna aktar kmini. Jirrakkonta dak li seħ, dak in-nar li mulej daħal trionfalment ġifnu xira f'Ġerusalem minn Betfaġe. Ta' min jgħid ukoll li fl-art imqatt ta' din is-sena wkoll kien permess li jissir din il-purċissjoni. Li verament titlaq minn Betfaġe u titlaq Ġerusalem. U issa se nitlew proċessjonalment minn ġol pjazza għal fuq it-tsuntir sabiex nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika jibqgħu hemmhekk qed issemmija dan ix-xandiriet li nwassuholkom din matul din il-ġimgħa kollha sabiex intom ukoll li għal xi raġuni ma tistgħux toħorġu mid-dar tkunu tistgħu issegwu dak kollu li jkun hawnhekk fil-Knisja Arċipretali tagħna. Il-bib Maġġuri huwa miftuħ, l-Arċipret, flimkien mal-Abbatini, Madur Roberto u t-tfal, jidħlu ġewwa l-Knisja bil-waraq taż-żebbuġ, u aħna wkoll nidħlu hawnhekk sabiex flimkien nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika. Imgħu l-ewwel noti tal-organi jiena ser naqta dan kollha nerġgħu nilsabu matul din il-ġimgħa. Il-ħadd il-palmi tajjeb dilek l-istama dwar. Thank you.
Ija s-sejħa li qed jagħmlilna l-mulej biex nitlu f'din il-ġimgħa mqatsa. Ilna sentejn ma niċċelebraw dawn il-ġranet sbieħ. Ħanħallu l-Kristu ikun ta' bil-ħaq dak li jkompli jibdel lil ħajjitna. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Intlilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rrid li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib. Fil-ħnina tiegħek għatina li s-sabar tiegħu ikun ta' tagħlim għalina u li jistħoqilna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sidi l-mulej tani il-sien ta' wieħed jitgħallem biex nara fnejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu għajjim lil-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu initfu l-ħilti. Maħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi bħal żnied, jien naf li ma jkollix minix nistħi. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Dawk kollha li jarawni jitku bija. Jajbuni iħarku rasom u jgħidu fidejn il-mulej intelaq ħajjeħ il-suwu, ħaj salvaw la bih jitaxa. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni.
Abda klieb daru għalija, ġema nies ħżiena rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja, nista' nogħod għadmi kollu. Ngħidu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbieċ minni, qawwa tiegħi fit-tixenni. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Inxandar ismek il-ħuti infaħrek f'nofs il-ġema. Faħru il-mulej intom li tibżew minnu sebħu l-kol nisel Ġakob, ibżew minnu l-kol u li t-Izrael. Ngħidu.
Alla tiegħi, Alla tiegħi għaliex tlaqtni.
Qari mill-litra ta' San Pawl Apostol Filippin. Ġesu Kristu li għad li kellu in-natura t'Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir sar jixbaħ lil bnedmin u deher minn barra bħala bniedem. Ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt. Ansi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qolli ħsas mewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'eħ l-art il-ħlejja kollha jinżlu għar-kob tejhom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu il-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Ħabba fina, Kristu obda sal-mewt, ansi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qolli ħsas mewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont sal-Luqa. Meta sar il-ħin, Ġesu qagħad fuq il-mejda fl-imkien mal-Apostli u qalilhom.
Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom din l-ikla minix se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla.
U qabad kalċi ratt il-ħajr u qal.
Ħudu dan il-kalċi u waqsmuh bejnietkom għaliex ngħidilkom min issa l-quddiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi is-saltna ta' Alla.
Imbagħad ħal ħobs ratt il-ħajr qasmu newwilulhom u qal.
Dan hu ġismi li jingħata għalikum. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi u qal.
Dan il-kalċi huwa l-patt ġdid b'demmi. Id-demm li jixxerret għalikum. Imma araw, qiegħed dak li se jittradini qiegħda miegħi fuq il-mejda. Għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuħ. Imma ħażin għalih dak il-bniedem li jittradih.
Huma għalhekk dew jistaqsu lil xulxin minn minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejnietom dwar minn minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma hu qalilhom.
Fost il-pagani, islaten jaħkmu fuq in-nies. U dawk li ħadmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżar wieħed. U minnu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax minnu l-akbar? Dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi? Mhux dak li jkun fuq il-mejda. Imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġi fuqi. U bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejji għalikum. Biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq tronijiet biex tagħmlu ħaq mit-tnax il-tribut ta' Iżrael. Xmun, xmun, ara, ix-xitan ridkom fidejh biex jgħaddikom mill-arbiel bħal qamh. Imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsan. Inti imbagħad meta terġa' lura għas-sewwa wettaq lil ħutek.
Allu xmun.
Mulej jiena lest li miegħek niġi saħan sitra l-ħabs. Lest li nieħu l-mewt ukoll.
Imma Ġesu qallu.
Ngħidlek Pietru, lillum qabel ma jiddan is-serduk, tkun ċħadt għal tid-darbiet li inti tafni.
Imbagħad qalilhom.
Naqsitkom xi ħaġa meta bagħtkom bla borża u bla ħorġa u bla orq.
Huma weġbuh.
Ma naqasna xejn.
Qalilhom Ġesu.
Imma issa. Min għandu borza jqis li jħodha miegħu. U min għandu ħorġa wkoll. U min ma għandux sejf, ibieħ il-libsa ta' fuqu u jixtri wieħed. Għaliex ngħidilkom jeħtieġ li seħħ fija dak li hemm miktub. Jiġifieri li kien magħdud mal-ħżiena. Ta' bil-ħaq dak li hemm miktub fuqi iseħħ.
Għalulu id-dixxiepli.
Ara, mulej, hawn żewġ tisjuf hawnhekk.
Qalilhom Ġesu.
Biżejjed.
Imbagħad ħareġ u mar bħas-solt fuq l-olja taż-żebbuġ u d-dixxiepli wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk qalilhom.
Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib.
Imbagħad bijet minnhom daqs tefa ta' ġebla u jixteħed għarkub teħ jitlob u jgħid.
Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi. iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi.
Derlu anġlu mis-sema biex jagħmilu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqaq akbar. L-għaraq salu pal-qtar tad-dem iċarċar sal-art. Imbagħad qam mit-talb, mar ħdejn id-dixxibli u sabhom reqdin minħabba swit ta' qalb. U qalilhom.
Kif irqattu? Qumu jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib.
Kif kien għadu jitkellem waslet ġemma nies. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda wieħed mit-tnax. U dar resaq lejn Ġesù biex ibusu, imma Ġesù qallu.
Bewsa għażilt Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem.
Dawk ta' madwaru meta raw x'kien ġej qalulu.
Mulej, trid nagħtu bis-sejf.
U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Imma Ġesù qal.
Iqfu biżejjed.
U meslu widintu u fejqu. Imbagħad Ġesù qal lill-qassisin il-kbar, lill-uffiċjali tat-tempju u lix-xjuħ li ġew għalih.
Iskom ħrixtu għal xi ħallil, armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kont inkun magħkom kuljum fit-tempju, ma m'għaddejtux idejkom fuqi. Imma dini s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet.
Imbagħad qabdu lil Ġesù u ħaduh magħhom. U daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Pietru baqa' miex warajhom mill-bogħod. Meta mbagħad qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u nxteħtu bil-qiegħda madwaru, Pietru mar qgħad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma ġenp in-nar, ratu waħda għaddejja, waħlet għajnejja fuqu u qalet.
Dan ukoll kien miegħu.
Iżda hu ċaħad u qalilha.
Mara anqas biss nafu.
Wara, ftit, raħ xi ħadd ieħor u qallu.
Intu koll wieħed minnhom.
Imma Pietru wieġbu.
Le, sieħeb, minix.
Għaddiet xi sija u reġa' kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid.
Iva, tassew, dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija.
Iżda Pietru qallu.
Ma nafx inti tgħid sieħeb.
U minnu fih, kif kien għadu jitkellem, is-serdu kidden. U l-mulej dar u ħares lejn Pietru. U Pietru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu. Illum, qabel ma jidden is-serdu, int kunt ġaċ ħatni tlet darbiet. U ħareġ il-barra jibki b'qalbu maqsuma. L-irġiel li kienu qegħdin iżommu lil Ġesù bdew jgħadduh biż-żufiet u jsawtuh. U għattewlu wiċċu u bdew jistaqsuh u jgħidulu.
Aqta minn tajjelek din id-daqqa.
U għadu jgħajru b'ħafna kliem ieħor. Meta sebaħ, iltaqgħet il-ġemgħa tax-xjuħ tal-poplu, il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u ħadu lil Ġesù quddiem is-Sinedriu tagħhom u qalulu.
Jekk inti l-Messija, għidilna.
Iżda hu weġibhom.
Jekk ngħidilkom ma temnux. Jekk nistaqsikom ma tweġbux. Imma min issa l quddiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' Alla. Li jista kollox.
U l-koll qalulu.
Mela inti li ben ta' Alla?
Qalilhom Ġesù.
Intom stess qegħdin tgħiduh, iva jien.
U huma qalulu.
Xi ħtieġ għandna iżjed ta' xhieda. Għax smajnija aħna minn fommu stess.
Imbagħad qamet il-ġemgħa kollha u ħaduh ħand Pilatu. U bdew jakkużawhu jgħidu.
Aħna sibna li dan il-bniedem qiegħed ixewwex lill-ġenn tagħna. Li mhuwiex iħalli lil min ħallas it-taxxa lil Ċesari u li qiegħed jgħid li hu l-Messija Sultan.
Pilatu staqsih u qallu.
Inti s-sultan tal-Lud?
U hu wieġbu.
Inti qiegħed tgħidu.
Pilatu qal lill-qassisin il-kbar u lill-kotra tan-nies.
Ebda ħtija ma nsib f'dan il-bniedem.
Iżda huma baqgħu jinsistu u jgħidu.
Qiegħed ixewwex lill-poplu u jgħallem fil-Ludija kollha, ibda mill-Galilija sa hawnhekk stess.
Kif sama dan, Pilatu staqsa jekk dak ir-raġel kienx mill-Galilija. U meta sar jaf li hum kien min-naħa li kien jagħmel minnha Erodi, bagħtu quddiemu. għax dak li jiem Erodi u kol kien Ġerusalem. Erodi ferħ ħafna meta ra l-Ġesu, għax min dak li kien sema fuqu kien ilu żmien jixtieq jarah, bit-tama li jara li jagħmel xi sinjal. U għamillu bosta mistoqsijiet, imma Ġesu ma wieġbu xejn. Il-qassisin il-kbar u l-kittieba b'saħna kbira fuqhom għadu jakkużaw. Imma Erodi, flimkien mas-suldati tiegħu, bdew iżebilħu jgħadduh biż-żufjett. Libsuh libsa ta' kuluri l-ellex u raġabatu quddiem Pilatu. Issa Erodi u Pilatu fl-imodi kellhom għal xulxin. Imma dakinhar saru ħbieb. Pilatu sejjaħ flimkien lill-qassisin il-kbar lill-kapijiet u l-poplu kollu u qalilhom.
Ġibtuli quddiemi lil dan il-bniedem bħala wieħed qiegħed ixewwex lill-poplu. Ara, jiena stħarrixtu quddiemkom fuq l-akkużi li qegħdin iġġibu kontra tiegħu u ma sib tebda ħtija fih. Wanqas Erodi ma sab għax raġabatu quddiemna. Qegħdin taraw mela li m'għamel xejn li ħaqqu l-mewt. Għalhekk natih iswat u nitilqu.
Iżda huma qabdu jgħidu l-kol f'daqqa.
Għatih il-mewt lil dan, itilqilna lil Barabba.
Dan Barabba kienu tefgħuh il-ħabs minħabba rewwixta li kien qamet fil-belt għax kien qatel. Pilatu billi rid jitlaq lil Ġesu qolla leħnu u reġa' kellimhom. Iżda huma qabdu jgħidu aktar minnu u jgħidu:
Salbu, salbu!
Għatti l-darba għalilhom.
Imma dan x'għamel ħażin. Ma sibt fih ebda ħtija li ħaqqa l-mewt. Mela nagħtih is-swat u nitilqu.
Iżda huma b'ħafnajat baqgħu jinsistu u jitolbu li jkun imsallab sakemm fl-aħħar għaddiet tagħhom. Għalhekk Pilatu qatagħha li jsir kif talbu huma. Telqilhom lil min talbu, jiġifieri lil dak li kien mitfuh il-ħabs minħabba rewwixta u qtil u lil Ġesu taqulhom bħal ma xtaqu. Huma u sejrin bih, qabdu wieħed jismu Xmu minn Ċireni li kien ġej lura mir-raba u għabbeħ bis-salib biex iġorru wara Ġesu. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warah, fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom:
Nisa ta' Ġerusalem, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lill-ulidkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu: Ħin ja dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji: Aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna. Għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tzokk meta għadu waħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef?
Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu u lill-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xellug. U Ġesu qal:
Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'huma jagħmlu.
Imbagħad tellgħu x-xorti u qasmu ħwejġu bejniethom. Il-poplu waqaf hemm iħares waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b'Ġesu u jgħidu:
Salfa lill-oħrajn, ħaj salfa lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-maħtur ta' Alla.
Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu leh newlulu inbit qares u qalulu:
Jekk int is-sultan tal-lut, salfa lilek innifsek.
Fuq rasu kien hemm ukoll il-kitba li kienet tgħid: Dan huwa s-sultan tal-lut. Wieħed mill-ħatin li kienu msalbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu:
Int m'intix il-Messija, salfa lilek innifsek u lilna.
Imma qabeż ieħor ċanfru u qallu:
Anqas minn Alla int ma tibża. Int li qiegħed taħt l-istess kundanna, tagħna hija ġusta tassew għax qegħdin nieħdu li ħaqna ta' kull ma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin.
Imbagħad qal:
Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek.
U Ġesu wieġbu:
Tassew ngħidlek, illum tkun fil-ġenna miegħi.
Għal ħabta tas-sitzija waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. għax ix-xemx iddalmet. Il-velu taċ-santwarju ċarrat min-nofs. Imba Ġesu għajat għajta kbira u qal.
Missier, fidejk jinnerħi ruħi.
Kif għalek, ħarġet ruħu. Ċenturjun meta ra ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid.
Tassew li dan bniedem ġust.
In-nies kollha li kienu nġabru hemm biex jaraw meta raw dawn il-ġrajja reġgħu lura jħabtu fuq sidhom. Dak kollha li kienu jafuh għadu jaraw kollox mill-bogħod, hekk ukoll x'issa li kienu ġew warajh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. U kien hemm wieħed jismu Giuseppi membru tal-Kunsill imma raġel tajjeb u ġust. Li ma kienx qabel mal-membri l-oħra f'dak li rridu u f'dak li jagħmlu. Kien minn Arimatea, belt tal-Ludija, u kien jistenna s-saltna tal-Alla. Dan mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesù. Niżlu mis-salib, kefnu fl-iżgħar u qiegħdu f'qabar maqtuħ fil-blat li fih kien għadu ma tqiegħed ħadd. Dakinhar kien jum it-tħejjija u s-sibt kien għoddu beda. In-nisa li kienu ġew mill-Galilija ma' Ġesù marru wara Giuseppi u raw il-qabar u kif kienu qiegħdu l-katavru. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejjaħ u l-mirra u s-sibt għaddew fil-mistrieħ skont il-preċett tal-liġi.
Il-kelma tal-Mulej.
Tifħir lilek Kristu. Nogħdu bil-qiegħda, ħsib ċkejken ċkejken li daħħalna f'dan il-misteru kif diġà daħħalna dan il-qari solenni tal-passjoni tal-Mulej din is-sena f'ħadd il-palm minn San Luqa il-vjaġġ tal-Luqa li fih jippreżenta lil Ġesù f'mixja lejn Ġerusalem issa wasal fl-aħħar stadju tiegħu. Ġesù fuq il-Golgota u bħal donnu hemmhekk tisplodi l-verità. Jinfetaħ il-bieb kif jiddeskrivi Wisq Tajjeb dan l-evangelista. Waqgħet dalma fuq il-pajjiż kollu mis-sitsija sad-disasija min-nofsinhar sat-tlieta. Fl-aqwa ħin li suppost tkun tiddi x-xemx, ix-xemx ta' nofsinhar hux veru u taqgħid dalma. U f'dak kollu tiċċarrat il-portiera tat-tempju. Dik il-portiera li kienet tifret bejn il-bitħa fejn kienu jkunu l-qassisin u l-qaddis tal-qaddisin il-post li ma kien jista' jidħol fih assolutament ħadd ħlief il-qassis il-kbir darba fis-sena. U allura hemmhekk dak il-post moħbi, il-verità ta' Alla moħbija issa tiċċarrat għax fi Kristu deret il-verità fuq Alla u Kristu innifsu fuq is-salib. Jiftaħ fommu jgħidlu missier fidejk jinnerħi ruħi. Ħanidħlu aħna wkoll fil-misteru ta' Kristu l-Mulej. Għandna ħafna x'alienana madwarna. Għandna ħafna beżat madwarna. Madwarna fil-qrib tagħna, is-saħħa tagħna, is-saħħa tal-familja tagħna, il-futur tagħna. Beżat iktar il-bogħod fid-dinja hux veru meta nisimgħu b'tant gwerer għaddejjin l-hawn u l-hemm, waħda tnessina lill-oħra u nisimgħu b'tant ħruxijiet u kemm tista' tkun kifra il-qalb tal-bniedem. Imma fost dan kollu jew inħarsu lejn Ġesù u maċ-ċenturjun illi ma kienx parti mill-poplu Ludi. Huwa Ruman, pagan, jagħmel dik l-istqarrija tassew li dan bniedem ġust. Bniedem ta' Alla, għarfu li juta bil-ħaq Alla. Ħanamlu kollha kemm aħna, il-mixja tagħna lejn Ġesù. Kemm nixtieq li kollha kemm aħna fil-parroċċa nieħdu dan l-impenn. Li nkunu iktar qrib lejn dak li jrid Ġesù minna. Li ma nħallux l-imwieġ ta' tant aljenazzjonijiet madwarna inessuna. Li aħna għaddejjin f'mixja li bdejna fil-Magħmudija. F'mixja li l-Knisja issostnina matula permezz tal-kelma ta' Kristu, permezz tal-Ewkaristija, permezz tas-sagramenti. Ejjew ma nintelqux kollha kemm aħna. U nibdew nagħtu iżjed importanza bħala nsara lill-ħajja li titlob minna l-Knisja. Ma ninfixlux fuq tant diskors fuq xejdu fuq il-Facebook, fuq x-kommenti għal dak u għamlu l-oħrajn, għax jaħlulna ħafna u ħafna żmien u forsi jnessuna l-ikbar verità li ħarġet fuq il-Golgota li Kristu jibqa' magħna biex salvana. Dawn huma iċ-ċelebrazzjonijiet li ser nagħmlu f'dawn il-ġranet. Għandna bżonn kollha kemm aħna li jmorru kif qalilna l-Papa ġewwa Tapinu għall eruq tal-fidi tagħna. Ma nħallux tant u tant aljenazzjonijiet nerġa' ngħid mhux ta' madwar issa fil-Knisja stess. Ninfixlu fuq hekk, ninfixlu fuq hekk. Ma mmorrux bl-idea pereżempju xi nimorru nduru is-seba' knejjes minbarra li nqogħdu ftit attenti anke minħabba saħħitna x'għadna rridu nieħdu ħsieb u x'veru. Dak kemm kien sabiħ ta' dawk kemm għamlu hekk. Le, dawk huma aljenazzjonijiet fil-Knisja stess. Imma fejn semmu rinfittex? X'semmu rinfittex? Ħammu rinfittex li nitlob u nadura lill-mulej. U ħafna iktar minn dawn irridu nagħmlu. Fil-ġranet, fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Ma jistax ikun li nħallu dawn is-sentejn li ħerġin minnhom jgħaddu bla ma nimbidlu waħda sew. Unpoġġu l-ewwel dak li hu l-ewwel, it-tieni dak li hu t-tieni u l-bqija. Unpoġġu l-ewwel il-għaqda tagħna mal-mulej. Ħa nitolbu l-mulej biex din il-ġimgħa mqazza tkun verament pass ieħor, tarġa' oħra fl-għaqda tagħna ma' Kristu il-feddej. Bil-wieqfa flimkien nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed sier li jista' kollu ħala s-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mulej wieħed Ġesù Kristu, iben waħdu jintal.
Qabel kull żmien, Alla minn Alla daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Is-ser mhux magħmul natura.
Tura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaj il-ġisem bis-seta' tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u Sar bniedem. Salbu ħalina, bagħtha taħt Ponzju Pilatu, miet u dfnuh. Tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema wqiegħed fuq il-lemin tal-missier.
saltna tija u majkolli ixtin fl-spiritu s-santu mulej lijat il-ħajin li ġej minn missieru minn liben li jume jume mweġġa fl-imkien mal missieru u mal liben u li tkellem fom il-profeti fi knisa wahna nistenna l-qawma minn l-umwiet u l-ħajja Sanna żewġ affarijiet. L-ewwel nett nsejjaħ lil Daniel. Daniel Vella illi ser jibda jkun parti mill-grupp tal-Abbatini. Kemm hu sabiħ meta t-tfal tagħna jieħdu sem f'dawn l-affarijiet. Imbagħad wara jħejju ruħhom it-tfal li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina. U l-adolescenti tal-Griezmann biex nagħmlu preżentazzjoni tagħhom. Nitolbu, o Alla, inti tqaddes kollox bil-kelma tiegħek, xerret il-barka tiegħek fuq dawn il-ħwejjeġ qaddisa u għamel li dawk li jilbsuhom ikun jixirqilhom dan l-ilbies imbierek. Għaliex huma qegħdin joffru ruħhom biex iservu lilek. Fil-qadi tal-artal imqaddes. Sabiex bl-imħabba u bil-qdusija jgħinu lill-poplu tal-na waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija imqadsa bi Kristu sidna. Aziz Daniel ilbes din il-libsa għall-imħabba ta' Alla u tgħallem aqdi lil Ġesù madwar l-altar imqaddes fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Issa nitlob lit-tfal li ser jagħmlu l-ewwel tqarbina biex jitilgħu hawnhekk fuq quddiem u tal-Griezma biex jitilgħu hawnhekk fuq it-taraġġ tal-artal. Ħalli nitolbu għalihom fil-waqt li nippreżentawhom lill-komunità. Jitilgħu hawnhekk. Is-sagramenti tal-Knisja qatt huma xi ħaġa privata biss. Għax aħna komunità ħajja li rridu nieħdu ħsieb xulxin. Anki hawnhekk ma ninfixlux fuq tant appuntamenti tar-ritratti tax-xahar tek u tek. Forsi jridu jkunu, iva, jridu jkunu. Imma ma mpoġġuhomx number one fuq il-lista. Fuq il-lista mpoġġu number one il-fidi tagħna fil-mulej, l-aqda tagħna fil-familja u l-aqda tagħna mal-mulej. Dawn huma tfal ser jagħmlu l-ewwel tqarbina u l-adolexxenti tagħna li ser jagħmlu jirċievu il-grizm. Nitolbu għalihom għall-familji tagħhom u għal dawk li b'dedikazzjoni mhux żgħira katekisti u soċji tal-mużew tas-subien jiffurmawhom u jagħtuhom tant u tant ġej tal-ħajja. Jalla jkollna ħafna iktar persuni li lesti jiddedikaw ħajjithom u l-impenn tagħhom, il-ħin tagħhom. U fuq kollox intom, il-ġenituri fid-djar, li tridu tkomplu dak li nagħmlu aħna fiċ-ċentri tad-dottrina tagħna. Bil-ftit li nagħmlu fil-ġimgħa u kemm hu, anke kien nagħmluhom ħames saat li qatt m'għamilnihom ħames saat dottrina fil-ġimgħa. Kemm nagħmlu sija saatejn qegħdin nagħmlu taqtira żgħira. Il-bqija hija responsabilità ta' kull familja. Jiena nġorra magħkom bħala l-arċipriet jew nitolbu l-mulej jenna u jieħu ħsibna. Tolbu għalihom fis-skiet fil-waqt li nitolbu wkoll ħafna għall-paċi. Ilqa mulej dan it-talb tagħna. Ressaqna iktar lejk, għadna miegħek u żomna dejjem fl-imħabba tiegħek it-li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Issa ninżlu bil-mod, nerġgħu nsibu postna fejn konna. Hekk anke intom, prosit li kontu hawn. U inkomplu bl-offertorju tal-qudiesa fakkarkom li llum il-ġbir kollu li qed isir huwa għax-xogħol ta' tkomplija tal-bini tal-Knisja. Nkunu ġenerożi kif dejjem konna issa li ta' dan il-xogħol mhijiex isewwa. Kbira kienet mulejja li tarħi kol xwitek tajt il-ħobs fit-talaġ u xogħol li minnu jsir l-ħobs tal-ħajja. Kbira kienet mulejja li kol xwitek tajt il-ħobs fit-talaġ u xogħol miedem li minnu jsir l-ħobs tal-ruħ. U li minnu jsir l-ħobs tal-ruħ. U li minnu jsir l-ħobs tal-ruħ. U li minnu jsir l-ħobs
Jittalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifir il-glorja ta' ismu, għat tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Għal passjoni ta' jibnek il-waħdieni, taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina. Mhux għax jistoqilna minħabba xi jagħmel tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdieni li se jrien nofrulek bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfu qlubna il-fuq. Nizu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr bi Kristu sidna. U li ma kellux ħtija oġbu jbati għal-ħatjam. U għal-ħżiena jilqa kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmien tiegħu għal-ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u fer kbir intennulek. Għaddis, tassewint mulej. Inti lajn ta' kull-qudusijam. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs rad il-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu. Il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li tlaħħa l-kalċi, reġa' rad il-ħajr tal-disċipli tiegħu għal ħudu u jxorbu minnu l-kull. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikum u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi Salvana int Salvatur tad-dinja ċbis-salib U l-qawmin tijek inti fdejtna Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nradulek ħajra xogħġbok til-qana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna.
diraqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Ġanni Muskat u fuqna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen, għalina l-koll nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġus tagħha, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma Kristu fi Kristu jina talilek għalla missier li tista kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorija għal dejjem ta' dejjem. Bil-fidu bil-qalb ejjew nitolbu kif għallimna Kristu li ridna nkunu ħaġa waħda miegħu u mal-Missier. Niftħu jdejna u flimkien nitolbu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-dnubietna. Bħalma aħna naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad hija ssimu l-għaqda li jien trid fiha li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu biet ta' dinja. Ħejn jien daw kuma mistidna, għall-ikla tal-ħaruf.
Issa nersqu l-koll bil-qima biex nirċievu lil-Ġesù taħt il-forma tal-ħobs u l-imbit fi spirtu ta' talb u ta' ġabra.
Grazzi, Signor Allam. Nadurawk o Gesù u imberkuk. Nitolbu. Zur mulej lil-poplu tijek, zom dejjem taħt il-ħarsin ta' tjubitek, lil-qlubna ikkonsagrati bil-misteri għaddisam, u għenna nħar supina il-medzi ta' salvazzjoni li jint fil-ħnina tijek oġbok ta' tinam bi Kristus idnam. Il-mulej ma'kum. Inħallu lil-mulej kun dak li jimximana matul din il-ġima, ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-ġranet. Nitolbu l-barka ta' Alla fuqna, għal kull talba nirrispondu ammen. Alla il-missier ta' kull ħnina li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba, jatikom li taqdu l-Alla u l-bnedmin u tikzbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Iwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Lilkom li temnu li il-mewt ta' Kristu teħliskom mil-mewt ta' dejjem. Bħal ma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej isebħibkom miegħu fil-qawmin għall-ħajja. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Grazzi lill-katekisti li kienu tassew tajnuna għal din il-ġurnata. Grazzi lilkom il-koll. Istgħu nagħtu l-offerta tagħna aħna uħerġin fil-bieb kif nagħmlu dejjem. Araw sewwa l-bulettin għal ħinijiet tal-funzjonijiet il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt u l-qrar li għandna nhar l-erba bejn is-seba' u t-tmija ta' filgħaxija. Il-ġimgħa mqazza, it-tajba lilna il-koll.